Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita mengucap syukur karena keluarga-keluarga yang dari Indo terus datang untuk menjenguk keluarganya di sini. Kita sangat senang dan menyambut keluarga-keluarga yang baru datang ini ke dalam tangan Tuhan, biar selama liburan ini boleh bersuka cita bersama keluarga di Melbourne. Keluarga daripada Becca dan Sarah, yaitu Bapak Ibu Frankie, selamat datang, yang dari Jogja, dan juga mertuanya Michael sama Stefanus, pengkhotbah kita, saudara-saudara. Yeah. Dan juga keluarga daripada Pak Antoni, Jojo punya papa mama yang datang lengkap dengan saudara-saudaranya, welcome, Tuhan memberkati. Yeah. Dan juga untuk keluarga daripada Papa Farrell berserta Ibu sama Saudara Farrell yang baru, Farrell belum ditepuk tangan karena liburan Tasmania, Farrell wisuda, saudara-saudara, kasih tepuk tangan yang meriah untuk Farrell. Pak, Papa Mama Farrell sesudah kebaktian ini langsung cabut ke airport. Terima kasih Pak, masih datang kebaktian untuk menyempatkan berbakti bersama-sama. Dan untuk teman-teman semua yang baru pertama kali datang di gereja kita, selamat berbakti. Dan kalau saudara masih bergumul cari tempat kebaktian di Melbourne ini, bisa berbakti bergabung bersama kami di Emmanuel Baptist Church setiap jam 9:30 di tempat ini. Saudara-saudara, saya ingin kasih satu pertanyaan yang simpel, dan saudara bisa jawab sebelah kiri sama sebelah kanannya. Waktu memikirkan Christmas, kelahiran Yesus Kristus, apa yang di benak pikiran Bapak Ibu Saudara-saudara? Memikirkan tentang Yesus yang lahir di kandang, yang penuh dengan penderitaan, yang penuh dengan kemiskinan, atau memikirkan Yesus yang lahir dari segi yang lain? Coba lihat kiri kanannya, coba. Apa yang dipikirkan waktu hari Christmas, kelahiran Yesus Kristus? Ya. Siapa yang di sini memikirkan Yesus lahir di kandang? Angkat tangan. Yang memikirkan Yesus lahir sebagai raja? Angkat tangan. Yang enggak memikirkan semuanya? Siapa? Angkat tangan. Yeah. Saya rasa kebanyakan kita karena sering memikirkan kelahiran Yesus Kristus, selalu fokus kita kepada kelahiran Yesus Kristus di kandang, di mana di Bethlehem ketika melahirkan tidak ada tempat bagi Yesus Kristus, sehingga harus dilahirkan tempat yang hina. Di satu sisi itu merupakan satu hal yang indah, satu kebenaran yang sangat bagus. Karena di tengah-tengah, di tempat yang seperti itu, di mana Yesus Kristus lahir, yang sehakikat dengan Allah yang penuh kemuliaannya, tapi dia harus merendahkan diri dan datang sebagai manusia, menjelma menjadi manusia. Dia yang kaya, dia hakikatnya sebagai sang Allah, sang Creator, tapi merendahkan diri menjadi manusia dan lahir di kandang. Dan tidak ada seorang ibu atau seorang bapak yang ingin anaknya lahir seperti itu. Akan mengusahakan pinjam uang sana sini untuk memberikan kelahiran yang terbaik. Tapi saudara-saudara, konsep yang begitu indah, yang bagus untuk menunjukkan kasihnya, kerendahan hati, dan untuk menunjukkan di mana Filipi pasal 2 menunjukkan inkarnasi Yesus tidak mempertahankan haknya. Tapi konsep itu tidak diperhatikan oleh banyak orang Kristen. Konsep tentang kelahiran Yesus Kristus yang lahir di kandang membuat Yesus itu seperti lemah, tidak berdaya, dan layak untuk dikasihi, dikasihani, dan tidak mempunyai dampak terlalu banyak dalam kehidupan kita. Lukas menyebutkan itu supaya di balik kerendahan hati Yesus Kristus, di sana muncul seorang Tuhan Juru Selamat dan muncul pribadi yang akan membuat sukacita, joy untuk seluruh dunia. Akan tetapi konsep itu tidak diperhatikan, saudara-saudara. Konsep yang diperhatikan adalah kita seringkali dan banyak orang dunia memikirkan bahwa Yesus itu pribadi yang lemah, yang lahir di kandang dan layak untuk dikasihani. Kalau dia seorang yang hebat, yang Tuhan, yang dia adalah seorang raja, tidak mungkin lahir seperti itu. Dan itu di luar pikiran manusia. Tetapi Tuhan memakai itu supaya mencelikan kita betapa penuh kasih karunia Tuhan diberikan pada kita. Tetapi banyak orang tidak bisa menangkap kebenaran hal seperti itu. Jadi hari ini saudara-saudara, saya ingin mengajak saudara memikirkan sesuatu kelahiran Yesus Kristus dari corak yang berbeda. Dari pandangan yang berbeda. Daripada lahir Yesus di kandang domba, saya ingin kita memikirkan Jesus born as the king. Yesus lahir sebagai raja. Biar saya buktikan dari nats yang kita baca dan buktikan kutipan dari nats yang kita baca, lalu kemudian kita ambil beberapa dua kebenaran sebagai application dalam kehidupan kita untuk menolong kita, saudara-saudara. Matius ketika menulis Yesus tentang riwayat Yesus Kristus, dia tidak menulis Yesus sebagai lahir di kandang seperti Lukas. Lukas menceritakan tentang Yesus sebagai anak manusia, manusia yang biasa tetapi punya hakikat seperti sama dengan Allah yang datang ke dalam dunia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi Matius memberikan pendekatan yang berbeda. Ketika saudara membaca buku Matius, yang saudara baca adalah cerita tentang silsilah Yesus Kristus. Berbicara tentang bahwa Yesus silsilahnya bukan dari Adam dan Hawa. Langsung diambil dari Abraham dan dari Raja Daud. Dan fokus kepada Raja Daud sebagai menjadi fokusnya di mana nanti akan melahirkan Yesus Kristus. Lalu dalam pasal 2 fokusnya tentang orang Majus yang datang dari timur yang menyembah Yesus Kristus. Bayi yang disembah membawa emas, kemenyan dan mur. Dan mereka datang untuk menyembah Yesus Kristus. Herodes dan juga orang-orang di Yerusalem terkejut dengan berita itu. Karena mereka bukanlah orang Majus, tiga orang. Karena persembahannya tiga. Jadi kita berpikir bahwa itu tiga orang. Tetapi sesungguhnya mereka bukan tiga. Mereka itu rombongan. Dan kemungkinan karena itu dari Is, para penafsir berkata itu kemungkinan besar dari Babel. Dari Babel yang sekarang Irak. Perjalanan mereka sampai ke Yerusalem itu sekitar 1500 kilometer, saudara-saudara. Jadi kalau dari Jakarta, Surabaya, itu sekitar jalan tol itu sekitar 740-an kilometer. Jadi saudara bayangkan orang Majus ini dua kali lipat dari Jakarta Surabaya. Dan begitu jauh. Dan mereka melihat bintang. Ketika mereka melihat bintang, mereka adalah orang-orang yang ahli dalam perbintangan, ahli dalam disebut sebagai orang-orang berhikmat seperti Daniel dalam dikatakan dalam buku Daniel. Di mana dia waktu di kerajaan Babel, dia memimpin orang-orang tokoh berhikmat. Dan dialah yang mengerti tentang hal-hal soal masa depan, soal perbintangan dan ilmu-ilmu yang penuh dengan berhubungan dengan astrologi, saudara-saudara. Dan Alkitab berkata orang Majus termasuk yang seperti itu dari timur. Sehingga mereka datang dan cukup jauh. Karena perjalanan jauh mereka melihat bintang, lalu bintang itu tidak di depan mereka untuk datang ke Yerusalem. Mereka melihat bintang itu dan arahnya ke di Yerusalem, lalu mereka mendatangi Yerusalem. Dan mereka tahu, saudara-saudara, bahwa itu adalah sang raja yang baru dilahirkan. Kita tidak tahu dari mana mereka tahu, tetapi kemungkinan besar mereka belajar dari naskah-naskah perjanjian lama yang mengatakan bahwa nanti sang Mesias, raja di atas segala raja, akan datang melalui orang Israel. Kemungkinan besar mereka mengerti dari itu, dari buku-buku dan juga hal-hal yang mereka pelajari. Dan khususnya kalau itu dari Babel, berarti dari buku Daniel, mereka mempelajarinya juga, saudara-saudara. Jadi yang menarik adalah bintang muncul, lalu bintang itu hilang. Lalu kemudian ketika mereka mau sampai di Yerusalem dan masuk ke Bethlehem, lalu kemudian ada bintang persis di depan, di atas rumah di mana Yesus sudah dibesarkan. Perjalanan mereka cukup jauh karena waktu dilahirkan Yesus jadi baby. Tetapi ketika Matius pasal 2, ketika mereka datang di rumah menyembah Yesus Kristus, bukan baby lagi, sudah besar. Jadi itu menunjukkan perjalanan, kemungkinan besar perjalanan sekitar setahun lebih, saudara-saudara. Apalagi perjalanan yang cukup jauh pada zaman dahulu, tidak ada mobil, tidak ada kapal terbang, tidak ada hal-hal yang membuat lebih cepat, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu ketika mereka datang dan gemparlah seluruh di Yerusalem, karena mereka berkata, kami ingin menyembah Raja Israel yang baru lahir. Saudara-saudara, perhatikan dalam cerita ini, saudara-saudara. Mereka jelas siapa yang dituju, yaitu Raja orang Israel. Dan Herodes, supaya saudara tahu dalam sejarah, Herodes oleh Senat Roma dinyatakan sebagai raja orang Israel 40 tahun. Jadi Raja Herodes itu di Senat, khususnya di Kerajaan Roma, bahwa Herodes disebut raja orang Israel. Tapi problemnya, Herodes tidak pernah disebut sang Mesias, Kristus. Jadi ketika orang Majus ini datang dan menyebut Kristus yang disebut raja orang Israel datang, itu membuat Herodes terkejut, saudara-saudara. Sama seperti Obi terkejut saat ini, saudara-saudara. Ya. Nah, jadi poinnya ini sangat menarik, saudara-saudara. Sedangkan kita tahu bahwa Herodes adalah dalam sejarah orang yang paling jahat. Ibunya dibunuh. Lalu kemudian istrinya dibunuh. Tiga anaknya dibunuh. Sampai Raja Roma berkata, lebih baik menjadi babinya Herodes daripada anaknya Herodes. Karena Herodes ini raja yang penuh dengan ketakutan, kedudukannya mau dicaplok. Jadi tidak heran ketika dia memerintahkan, seperti saudara sudah dengar, bahwa baby 2 tahun di Bethlehem yang kemungkinan sekitar mungkin ada 50 orangan ke bawah, karena penduduk orang Bethlehem itu kota kecil, jadi tidak sebanyak yang kita pikirkan. Ketika dia memerintahkan 2 tahun ke bawah dibunuh, itu bukanlah sesuatu yang kaget gitu loh. Wow, kok baby dibunuh? Bagi orang yang tahu tentang Herodes, itu hal yang biasa. Karena mamanya, 3 anaknya, istrinya juga dibunuh. Dan mereka, orang Majus ini datang. Nah, saudara-saudara, coba perhatikan nats yang klasik yang saya ingin bahas. Matius 2 ayat 4 sampai 6 dan juga ayat 9. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka datang lalu Herodes bertanya kepada para pemimpin agama. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Ayat 9, saudara-saudara. Sesudah Herodes bertanya-tanya orang Majus, lalu dia kasih tahu bahwa di Betlehem, ayat 9 berkata demikian. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka tiba dan berhenti di atas tempat itu di mana anak itu berada. Saudara-saudara, saya ingin fokus khususnya ayat 4 dan 6 ini, saudara-saudara. Dikatakan di situ, para pemimpin agama, ahli Taurat Yahudi dan imam, ketika diminta oleh orang Yahudi, di mana Mesias dilahirkan, Kristus. Jadi konsep orang Yahudi ketika bicara soal Mesias, saudara-saudara, konsepnya itu adalah seorang raja. Pemimpin bukan hanya raja dunia, bukan raja orang Yahudi. Konsep mereka adalah bahwa Kristus, Mesias, atau bahasa Yunani-nya Kristus, bahasa Ibrani-nya Mesias, itu adalah konsep seorang raja yang berkuasa atas Israel, atas orang Yahudi, tapi juga penguasa dunia, saudara-saudara. Jadi ini bukan hanya orang Yahudi. Konsep mereka adalah konsep raja atas dunia. Raja di atas segala raja. Dan itu yang dilakukan oleh para pemimpin agama. Dan mereka mengetahuinya. Mereka tahu, tapi hati mereka tidak menyembah. Mereka cuek. Bahkan mereka masa bodoh, indifferent, tidak punya hati. Tahu, tapi tidak ada penyembahan. Dan mereka menyebutkan, mengutip Mika 5 ayat 1. Di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Saudara perhatikan nats kita, saudara-saudara. Tempatnya spesifik di Betlehem. Dan juga pribadinya dikasih tahu. Pribadinya adalah seorang pemimpin, a ruler. Seorang pemimpin, penguasa. Istilah rural di sini adalah seorang penguasa, pemimpin. Sehingga kadang-kadang terjemahan dalam bahasa Inggris, misalnya New English Translation menerjemahkan a king. Kadang-kadang seorang pemimpin government. Jadi itu mau menunjukkan bahwa pemimpin, seorang raja yang datang. Dan ayat ini dihubungkan karena dikatakan di situ yang akan mengembalakan umatku Israel. Mazmur 78, Daud seorang raja, a ruler. Dan tanggung jawabnya dikatakan ayat 71-72 dalam Mazmur 78. Daud mengembalakan orang Israel. Dia seorang raja, a ruler. Tapi mengembalakan orang Israel. Jadi nats ini, saudara-saudara, itu kutipan dari Mika 5 ayat 1. Tetapi nats ini juga implisitnya dihubungkan pada Raja Daud sebagai penguasa tapi mengembalakan Israel. Jadi ketika mengutip nats ini ada dua. Satu kutipan Mika 5 ayat 1 bahwa nanti seorang raja akan lahir. Tapi nats ini juga dihubungkan dengan istilah Daud yang raja tapi mengembalakan. Nah, banyak orang menafsirkan Matius ini mengkhotbahkan ini tapi tidak membahas Mika 5 ayat 1. Jadi saya ingin mengajak saudara memikirkan Mika 5 ayat 1 saudara-saudara supaya saudara mengerti. Karena setiap kali saudara melihat ada kutipan, saudara harus mengerti kutipan itu dari mana supaya saudara mengerti nats itu dengan jelas. Kalau tidak, saudara akan mengertinya terlalu cetek dan tidak mengerti dengan baik keindahan daripada apa yang dikatakan dalam Matius pasal 2 ini, saudara-saudara. Ketika Yesus lahir sebagai raja. Mika 5 ayat 1 aslinya seperti gini yang dikutip oleh mereka, saudara-saudara. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Saudara perhatikan dalam nats ini, saudara-saudara. Dalam kutipan pasal 2 yang tadi dikatakan oleh para imam, dia tidak mengutip yaitu kepribadian daripada yang lahir di Betlehem. Tapi dikasih tahu sang Mesias itu penguasa, sang raja. Tapi pribadinya dia tidak mengutip, saudara-saudara. Perhatikan Mika 5 ayat 1 sekali lagi. Yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi pribadi yang dilahirkan eksistensinya itu sejak zaman kekekalan, sejak kekal, untuk mau menunjukkan bahwa pribadi yang lahir ini eksistensinya sudah ada, itu berarti sehakikat dengan Tuhan, sehakikat dengan Allah. Itulah sebabnya Yesus Kristus sehakikat dengan Allah. Sebelum dia lahir ke dalam dunia, saudara-saudara, dia sudah sehakikat dengan Allah. Karena keberadaannya tidak tergantung oleh waktu. Itulah sebabnya Yohanes 1 berkata bahwa Yesus sehakikat dengan Allah, dengan firman, dan firman itu bersama dengan Allah. Lalu kemudian Kolose pasal 1 dikatakan bahwa Yesus itu adalah pencipta. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara, Yesus adalah sehakikat dengan Allah, tapi kemudian dia dilahirkan. Dia tidak diciptakan, tetapi dilahirkan di Betlehem. Dan dalam ayat ini, saudara-saudara, bahwa yang lahir, Yesus sehakikat dengan Allah. Yang kedua, bahwa dia adalah yang lahir penguasa. Nah, saudara-saudara berkata, kenapa Mika memberikan nats ini? Mengapa Mika memberikan nats ini tentang nubuat Yesus Kristus? Saudara perhatikan baik-baik. Mika ditulis tahun sekitar 750-an. Ketika bersama dengan Yesaya. Dan ketika Raja Hezkiel dan juga raja-raja yang sejamannya zaman kerajaan dari utara yaitu Israel. Jadi ini 750 sebelum Masehi. Kalau saudara baca buku Mika baik-baik, saudara akan dapatkan kenapa nats ini diberikan. Mika 5 ayat 1 ini diberikan. Nats ini diberikan karena orang Israel, pemimpinnya yaitu baik kerajaan Israel maupun kerajaan Yehuda, karena kerajaan mereka terpecah. Dua-duanya pemimpinnya itu bukanlah pemimpin yang bisa mengalahkan raja pada waktu itu. Dikatakan mereka raja-raja yang menyembah berhala, sehingga akhirnya mereka kalah dan kalah dan kalah. Tidak ada pemimpin. Kalau saudara baca pasal 4, bagian terakhir dalam bahasa Indonesia, saudara akan dapatkan seperti ini. Pasal 4 ayat 14. Sekarang kau harus mendirikan tembok bagimu. Pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita. Dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel. Jadi dalam ayat sebelumnya, saudara akan dapatkan bahwa orang Israel dinubuatkan akan dihancurkan. Dan tongkat akan memukul pipi yang raja orang Israel. Itu satu penghinaan luar biasa. Hancur. Dan dalam konteks ini, saudara-saudara, bahwa raja Asyur yang sedang berkuasa itu akan menghancurkan kerajaan Israel. Lalu kemudian nanti ada kerajaan Babel yang akan menghancurkan kerajaan Asyur, akan menghancurkan kerajaan Yehuda, yaitu Yerusalem. Jadi saudara-saudara, kalau saudara baca Mika, saudara akan dapatkan hal seperti ini. Pasal 1 sampai pasal 3, saudara akan dapatkan orang raja-raja Israel dan Yehuda itu brengsek, tidak bagus, penyembahan berhala, dan mereka akan dihukum oleh Tuhan. Kerajaan Asyur akan dihukum oleh Tuhan, dengan kerajaan utara akan dihukum oleh kerajaan Asyur. Kerajaan Yerusalem akan dihukum oleh Tuhan dengan kerajaan Babel. Kerajaan Asyur dalam sejarah nanti tahun 722 sebelum Masehi, kerajaan utaranya hancur, dihancurkan. Lalu kerajaan Yerusalem atau kerajaan Yehuda dihancurkan oleh kerajaan Babel yang mengalahkan kerajaan Asyur tahun 586, sehingga mereka dibuang ke Babel. Jadi Mika melihat itu. Mika melihat penghancuran. Mika melihat bahwa nanti kerajaan Asyur yang akan menghancurkan. Kerajaan Yerusalem akan menghancurkan. Dan raja-raja Yerusalem dan raja-raja di Israel itu dihancurkan pakai istilah memukul pipi orang yang memerintah Israel. Jadi dengan kata lain, pipinya dipukul, satu penghinaan yang luar biasa. Tidak ada pemimpin lagi. Hancur. Jadi kalau saudara baca Mika 1:3, penghakiman, penghancuran. Tapi pasal 4, pasal 5, Mika menubuatkan tentang Yerusalem nanti akan jaya. Yerusalem nanti akan jaya. The Lord Yahweh, Tuhan, nanti akan berkuasa di Sion, di Yerusalem. Nanti akan memulihkan Yerusalem. Di masa akan datang itu akan jaya. Seluruh bangsa-bangsa akan sujud menyembah kepadanya. Itu Yerusalem pasal 4. Lalu kemudian dalam pasal 5 secara spesifik, pribadinya itu dimulai, yaitu dari kelahiran sang pribadinya, yaitu sang Kristus, sang Mesias, lahir di Betlehem. Jadi dalam konteks ini, saudara-saudara, ayat ini sebagai penghiburan bahwa di tengah-tengah bangsa Israel yang akan hancur, tidak dihormati, direndahkan sedemikian rupa bahwa tidak ada lagi raja yang berkuasa. Mika melihat ke depan. Nanti akan ada Kristus, sang Mesias yang akan lahir, yang nanti akan menjadi penguasa, akan jadi raja di atas segala raja. pasal 5 menjelaskan hal itu semua. Bagaimana dia akan memimpin menjadi gembala orang Israel caranya. Lalu kemudian di bagian terakhir nanti sisa-sisa orang Israel akan dikumpulkan dan akan menjadi pusat dari penyembahan. Dan sang lahir, sang Kristus yang lahir itu, sang raja itu akan menjadi raja dan disembah segala bangsa. Supaya saudara tahu, saudara-saudara, tidak ada nubuatan yang begitu detail tentang Yerusalem dan tentang Mesias yang akan datang selain Mika pasal 4 dan pasal 5. Begitu indah, saudara-saudara. Jadi ketika kita melihat keindahan ini, ketika kitab Mika dibaca oleh orang-orang ahli agama, mereka melihat, baca ayat ini, bayangan mereka adalah Kristus, sang Mesias, Tuhan yang akan menjadi raja di atas segala raja, yang akan berkuasa dan lahir sebagai raja. Itulah sebabnya mereka mengutip ayat tersebut. Dan ketika mengutip ayat tersebut, harusnya mereka datang dengan penuh penyembahan. Tapi mereka acuh tak acuh. Masa bodoh. Kelahiran Yesus Kristus memanggil mereka harusnya menyembah. Tapi mereka indifferent. Cuek. Masa bodoh. Herodes membuat permusuhan. Hostility. Dia ingin membunuh anak ini yang lahir. Karena dia percaya bahwa ini akan jadi raja. Tetapi di satu sisi, orang Majus datang menyembah Yesus Kristus yang lahir itu sebagai raja. Saudara-saudara, biar saya tutup dengan penerapan kita kebenaran yang simple ini, saudara-saudara, cerita ini. Yang saudara banyak dengar tentang cerita orang Majus. Yang pertama, saudara-saudara, saya ingin mengajak saudara memikirkan konsep ini. Bahwa Allah itu selalu setia untuk menepati janjinya. God is always faithful to fulfill his promise. Mika ketika menubuatkan ini 700 tahun sebelumnya. Bahwa di Bethlehem nanti lahir seorang penguasa. Dia datang. Dan betul dia datang. Lahir. 700 tahun. Masa yang lama. Kita janji sering lupa. Kita lupa seminggu, dua minggu. Dulu janji sehidup semati. Lalu sering lupa janji itu. Dan gampang sekali. Dulu janji untuk setia. Lalu tidak setia. Manusia mudah lupa. Tapi Tuhan kita. Tuhan yang selalu menepati janji. Kalau saudara baca buku Matius, ini yang sangat menarik. Buku Matius itu buku yang sangat mengutip perjanjian lama. Dan saudara akan dapatkan seperti di apa yang dikatakan perjanjian lama saat itu dipenuhi. Artinya saudara-saudara mau mengatakan bahwa apa yang dijanjikan Tuhan itu ditepati. Tuhan setia. Karena God is able to fulfill his promise. Tuhan mampu di tengah-tengah masa waktu kerajaan berganti. Masa berganti, dia tidak lupa. Dia mampu untuk menolong. Dia mampu di tengah situasi perubahan. Kerajaan Asyur jaya diturunkan. Lalu sejarah menyatakan kerajaan Babel. Kerajaan Babel kemudian dikalahkan oleh kerajaan Yunani yang berkuasa pada waktu itu. Lalu sebelumnya dikalahkan oleh kerajaan Media Persia. Lalu Media Persia dikalahkan oleh kerajaan Yunani, Alexander Agung yang muncul. Lalu kemudian kerajaan Alexander Agung muncul, dikalahkan oleh kerajaan Roma. Itu empat kerajaan yang besar dalam dunia yang kita bisa lihat, saudara. Asyur, Babel, Media Persia, Greek, lalu kemudian Roma. Lima kerajaan besar jatuh, hilang, berantakan. Apa yang dijanjikan raja-raja mereka tidak menjadi kenyataan. Tetapi nats kita, saudara-saudara, Allah menepati janjinya. 700 tahun dia menepati janjinya. Masakan dia tidak mampu untuk menepati janji-janji firman-Nya untuk saudara. Sehingga kita di akhir tahun ini melihat tahun depan dengan semangat dan antusias. Yes, ada masalah. Yes, ada tekanan. Yes, dunia berubah. Situasi berubah, berganti. Mungkin akan ada peperangan. Mungkin ada gempa bumi. Makin lama makin banyak. Dan ada banyak frustrasi. Mimpi yang belum jadi kenyataan. Tetapi janji Tuhan yang diberikan. Bahwa dia memelihara. Dia memperhatikan. Dia take care hidup kita sebagai anaknya. Itu selalu ditepati, saudara-saudara. Sehingga membuat kita belajar ini. Membuat kita antusias. Dan semangat indah kalau Tuhan 700 tahun menepati janjinya. Apalagi kita yang umurnya hanya, Mazmur bilang 70 tahun. Saya udah 62 berarti 8 tahun lagi, saudara-saudara. Hopefully bisa panjang. Yeah. Dikasih bonus sama Tuhan. Kalau 700 bisa ditepati Tuhan, masakan hanya 80-90 tidak ditepati. Dan apalagi saudara yang masih muda-muda, yang baru 30-an, yang baru 20-an, dia menjaga dan menepati janjinya. Sehingga buat kita antusias dan semangat. Dia setia dan dia mampu untuk menepati janjinya bagi orang yang terus berharap kepadanya. Yang kedua, saudara-saudara, implikasi yang kedua yang saya ingin saudara memikirkan kebenaran ini adalah Jesus Christ, the Savior King, deserve our worship. Yesus Kristus, the Savior King, deserve our worship. Seperti dalam cerita ini, orang Majus jalan 1500 kilometer berbulan-bulan dan mungkin setahun lebih. Jauh waktu, tenaga, energi. Bahkan dia memberikan emas, kemenyan dan mur. Mur bukan lawannya baut itu, saudara-saudara. Ini bukan itu, saudara-saudara. Sesuatu yang berharga diberikan. Yesus Kristus bukan pengemis. Yang seringkali orang Kristen memberikan asal-asalan. Pengabdian kita seperti Jesus is a beggar. Diberikan asal-asalan. Seperti kita memberi seorang pengemis kasih 5 sen boleh, 10 sen boleh, sedolar ya semaunya kita. No, saudara-saudara. Jesus is not a beggar. He is the King of King. Dia lahir sebagai raja, menyatakan dirinya sebagai raja. Dan dia datang menyelamatkan manusia, Savior King, dengan mati di kayu salib. Dan bangkit kembali.
sehingga dia duduk di sebelah kanan Allah, menjadi raja di atas segala raja. Wahyu berkata nanti dia penguasa dunia itu akan datang ke dalam dunia. Someday, suatu saat dia akan datang. Sudah punya posisi sekarang dan dia nanti akan datang sebagai raja di atas segala raja, the Savior King. Untuk menjadi raja, Matius 28 ayat 19-20, dia harus mati dan bangkit dari antara orang mati. Sehingga dia bisa berkata, segala kuasa sudah diberikan padaku. Sebagai manusia, dia tidak punya kuasa waktu Yesus lahir. Tetapi sebagai hakikatnya, sebagai pribadi Allah, di masa lampau, dia adalah sehakikat Allah dan raja di atas segala raja. Dan dia adalah pribadinya Allah yang dulu, sekarang, sampai selamanya. Sehingga kita bisa berkata, Allah anak Yesus Kristus sehakikat dengan Allah menjelma jadi manusia. Lalu kemudian dia mati di kayu salib dan bangkit. Segala kuasa di bumi dan di surga diberikan padanya. Dan duduk di sebelah kanan Allah sebagai raja di atas segala raja. Nah, nanti dia akan datang sebagai raja. Wahyu berkata layak untuk disembah. The Savior King, anak domba Allah. Dan orang Majus itu mengenal siapa yang disembah. You cannot worship if you do know to whom you worship. Kita tidak bisa ikut-ikutan Yesus Kristus kalau saudara tidak tahu siapa sesungguhnya Yesus Kristus. Orang Majus ini tahu the Savior, the King, raja di atas segala raja yang datang. Meskipun sebagai baby, Alkitab berkata mereka menyembah ketika ketemu baby Yesus Kristus. Mereka berlutut, istilah yang dipakai di situ, sampai seluruh tubuh mereka sampai ke tanah menyembah. Mereka tidak layak mau merendahkan diri. Aspek daripada penyembahan itu adalah submission. Rendah hati, taat. Membiarkan Tuhan yang memimpin berkuasa. You are not the boss. Yesus is the boss. Yesus yang raja di atas segala raja. Bukan pikiran saya, bukan kehendak saya, bukan keinginan saya. Tetapi membiarkan bagaimana Yesus campur tangan berkuasa atas hidup kita. Penuh dengan joy mereka katakan. Ada joy, artinya mereka menyembah Yesus dengan sukarela. Dengan joy, sukacita. Enggak belas kasihan. Pengabdian mereka adalah pengabdian yang mereka berikan dengan sukarela. Dan mereka membayar harganya. Dan mereka berikan yang terbaik, bukan asal-asalan. Dan mereka give, memberikan. Jadi indah sekali saudara-saudara. Mereka menyembah, mereka mengenalnya. Mereka penuh dengan sukacita melakukannya. Mereka submit kepada Yesus Kristus. Dan mereka giving pada Yesus Kristus. Memberikan yang terbaik, tidak asal-asalan. Saya tidak tahu hidup saudara, tapi ini merupakan satu evaluasi. Sepanjang tahun 2022, are you worship the Savior King? Apakah kita menyembah Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita, Sang Raja? Atau saudara menyembah Kristus yang di kandang Bethlehem, yang saudara anggap beggar, asal-asalan. You give, you submit, you obey if you want. Dengan kadang-kadang terpaksa, tidak sukarela.
Dengar cerita ini, saudara-saudara, satu riwayat hidup yang luar biasa sekali. Yang saya baca membuat saya terus belajar dari pribadi ini. Siti Stut yang hidup di akhir 1800-an dan di awal 1900-an dari England. Seorang yang pintar, masa depan yang cemerlang. Pemain kriket yang bagus sekali. Dia pernah jadi kapten di timnya yang hebat, masih muda. Latar belakang orang kaya dan pintar. Masuk di Universitas Cambridge. Ketika orang tuanya meninggal, dia diberikan 2 juta pound sterling pada waktu itu. Kaya. Warisan yang banyak. Pinter. Tapi Siti Tut bersama dengan 7 orang yang lulusan daripada Cambridge. Yang mereka dikenal dengan nama 7 orang yang gagah perkasa dari Cambridge. Menyerahkan diri untuk pergi jadi misioneri. Dan Siti Stut jadi misioneri. Pertama kali ke China, lalu kemudian ke Afrika. Seluruh hidupnya, bahkan uangnya yang 2 juta pound sterling masa itu yang begitu wow, dia berikan untuk pekerjaan Tuhan. Ini kata-katanya yang sangat indah. Siti Tut berkata, "Only one life. It will soon be past. Only what's done for Christ will last." Hidup hanya satu kali dan sesudah itu berlalu. Tetapi apa yang kita lakukan untuk Kristus akan selama-lamanya. Dan ini satu kalimat dia lagi yang sangat-sangat terkenal. Dia berkata demikian. Kalau Jesus Christ the Savior King itu sudah mati untuk saya, tidak ada sacrifice yang terlalu besar yang diberikan kepada Yesus Kristus. Wow, saudara-saudara. Kalau yang berikan ini adalah orang miskin, orang yang gak punya masa depan, orang yang bergumul dengan studinya, orang yang lagi bergumul dengan pekerjaannya, frustrasi dengan pekerjaannya, dan gak punya uang. Tapi yang bicara ini adalah orang yang kaya, yang glamour dengan harta dunia. Tapi masih bisa berkata, tidak ada pengorbanan yang terlalu besar untuk the Savior King, raja di atas segala raja. Biar kita pulang disegarkan. Kalau saudara jadi pengikut Yesus Kristus, yang indifferent, yang acuh tak acuh, seperti pemimpin agama yang tahu tetapi hatinya tidak tergerak, biar di hari Natal ini Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara, hati bapak, ibu, pemuda-pemudi. Bekerja sedemikian rupa, menghentak hidup kita. Sehingga kita datang kepada dia dan sujud. Dan berkata, "You are the King, my Savior King. I submit," menyerahkan hidup saya kepada engkau. Mari kita berdoa bersama-sama. Biar kita duduk dengan tenang, membiarkan firman Tuhan menghentak hidup saudara, menghentak hidup saya. dan singgah kita. Berkata, Yesus, Engkau layak untuk disembah dalam hidup saya. Waktu, pelayanan, pengabdian, uang. Saya tidak berkata bahwa kita harus seperti Siti Stut. Tetapi setidaknya ini mengusik kita. Mengusik kenyamanan, mengusik ketenangan. Sehingga hidup saudara kiranya diusik-usik ketika dengar khotbah ini. Melihat dan berkata, sama seperti orang Majus yang worship Jesus. Sama seperti Siti Stut yang worship Jesus. I want to worship Jesus di hari Natal ini. Memperbarui hidup saya dan menyerahkan hidup saya kembali kepada Dia yang sudah mati, bangkit, penguasa, raja yang nanti akan datang. Celikan mata rohani kami ya Tuhan. You deserve the best. You deserve our worship. Ampuni kami ya Tuhan. Kalau kami sering asal-asalan dan tidak mau membayar harganya. Biar kami boleh melihat Yesus Kristus yang sudah datang mati di kayu salib dan bangkit. Raja atas segala raja. Layak untuk diberikan terbaik. Tidak ada pengorbanan yang terlalu besar untuk Engkau. Thank you Jesus. Perbarui hidup kami saat ini. Sehingga Natal ini berbeda tidak sama. Karena hati kami diperbarui. Karena Engkau menjadi center dalam kehidupan kami. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu ini.